Aziz Doğuşlar.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Әлфия Авзалова язмаларыннан сөйләгән концерт тыңларга чакырабыз. Сәяхәтче җыры Зиннур Гыйбадуллинның Гөлшат Зәйнәшева шигыренә иҗат иткән әлеге җырын Әлфия Авзалова магнитофон тасмасына 1968 елда яздырган, инструменталь квинтетка кушылып башкарылган. Бик сагындым авылым. Рәис Сафиуллин музыкасы, Мәхсүм Латифуллин шигыре. Баянда Ринат Сибгатуллин. 1980 елгы язма.
Let it.
Халкыбызның «Сагынам, дуслар, илкейне» деген җырын ишетерсез. Бу җырны Әлфия Авзалова 1982 елда Татарстан радиосы студиясендә баянчылар Кирам Сатыев һәм Ринат Сибгатуллин белән бергәләп яздырган. Газиз тавышлар деп исемләнгән концертта Әлфия Авзалова язмаларын тыңлыйсыз. Сара Садыйкованың Роберт Миңнуллин шигырына язган «НК» дигән җыры белән дәвам итәбез. Баяннарда Хайдар Сафин һәм Ринат Сибгатуллин 1979 елда язып алынган.
Әкәй бізні сіннән алып қайтқан, сін сұлында юған ең әлі. Бишік жыры жылар күндәр бойын, біз өзгені күткен өтемін. Біз біш бала Әңкәйнің биш қайғысы едік, биш атығы болдық қай шақта. Біз әңкәйнің биш қайғысы едік, биш атығы айтшапта. Хәзір инде жеткен балаларыз, қунақтына әңкей янында. Әйләрдән күргән изгіні, Әңкәй бізні сіннән алып қайтан, сін суында юған елі. Әңкәй бізні сіннән алып қайтан, сын суында юған әйләрдән күргән изгілік. Әңкәй бізні сіннән алып қайтан, сін суында юған еңілік. Әңкәй бізні сіннән алып қайтан, суында юған еңілі.
Концертыбызны Әлфия Авзалова репертуарындағы «Мәхәбәт» лириксына қораған бірнеше жырлар білән дәвам итәбез. «Көл бойына килсәң иде» Зиннур Ғибадуллин һәм Илдус Яқупов музыкасы, Гүлшат Зәйнәшева шигыре. Баянда Зиннур Ғибадуллин.
Ялғыз үскән бір түн бойы қиып әлә суда, түн бойықта сені сағына, сені юқсына. иде уйларым белсәң иде ялгыз төн бояк шикелле юксынам сине күл буйыма килсәң иде уйларым белсәң иде ялгыз төн бояк шикелле юксынам сине Таһаллар яшел җиләк үлмәгән дигән Таллларда никтер моңайып башлары нигән Күл буена килсәң иде уйларымны белсәң иде Башы нигән тал шикелле юксынам сине Килсәң иде уйларымны белсәң иде Башын игән тал шикелле юксынам сине Хыр үрдәкләре кышкыра Камышта зифа буйны камышларда төшкән сагышка Күл буена килсәң иде уйларымны белсәң иде Зифа камышларга карап юксынам сине Күл буена килсәң иде
Сагыну. Рим Хасанов музыкасы, Гыйльман Идрисов шигыре. 1976 елда язып алынган. Яш ғүмір. Зиннур Ғыбәдуллин музыкасы, Гүлшат Зайнашева шиғыры. Әлфия Авзаловаға уйнаған ансамбль составында гитарада Кәлимулла Ғабидуллин, ритм гитарада Геннадий Кляузов, бас гитарада Юсуф Уәлитов, баянда Илдар Жәббаров. 1971 жылғы язма. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Газиз тавышлар дип исемләнгән концертта республикабызның халык, Россиянең атказанган артисты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Әлфия Авзалова язмаларын тыңладыгыз.